зараз «Лета з бардамі». Гэта выбраныя перадачы з ранейшай серыі з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Сёння сустрэча з Кастусём Геращчэнкам.
На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе Кастусь Геращчэнка. Упершыню я пачуў гэтага аўтара на адным з фестываляў на пачатку 90-х гадоў. Тады многія спявалі пра цяжкі лёс роднай мовы, пра любоў да бацькоўскай хаты і пра чарнобыльскую бяду. Але далёка не ва ўсіх атрымлівалася казаць пра гэтыя рэчы шчыра і таленавіта, як гэта рабіў Геращчэнка.
Свой час я скончыў толькі мінскі радыётэхнічны тэхнікум. Вось і вся моя, в прынцыпе, адукацыя. Ну, ўсё астатняе самастойна па кніжках.
Так ты працаваў тэхнікам?
Вельмі мала. Усё сваё жыццё, ўжо ж мне амаль 55 гадоў, не амаль, а вось нядаўна стукнула, так? І я то ў клубе, доме культуры, там займаўся музыкай, то кідаў, ішоў, ну, на заводзе, напрыклад, працаваць, то зноў вяртаўся ў дом культуры. Ну, а зараз ужо, як кажуць, перад пенсіяй вырашыў займацца толькі музыкай, нешта атрымліваецца, і таму кідацца ў бок тэхнікі я ўжо мусіць не буду.
А вось наконт музыкі падрабязней, гэта чым ты займаешся зараз?
Так склалася, што вёсачка ў нас невялікая, так, але, ну, напрыклад, 3-4 добрых вакалісты, так, ёсць. І той гурт, якім я кірую, гэта вакальны народны ансамбль «Пліса». «Пліса» – гэта па назве і рэчкі, і па назве вёскі. Займаемся мы тым, што спяваем апрацаваныя беларускія песні, ну і мае аўтарскія ці песні маіх сяброў. Дарэчы, назву мяркуем памяняць на «Вельмі падабаецца мне браціна». Браціна – это і па-беларуску браціна, і па-расейску, агульнаславянскае слова. Азначае на такі рытуальны сасуд, які пускаўся па крузе, і з яго пілі па чарзе якісьці там напоі.
Нагадваю, што мы гутарым з бардам, самадзейным кампазітарам і кіраўніком фальклорнага гурту Кастусём Геращчэнкам. Жыве наш герой не ў горадзе, а ў вёсцы Пліса, што пад Жодзіным. Працуе ў сельскім ДК, дзе ў далечыні ад гарадскога клубу займаецца любімай справай – складаннем песень. Шчаслівы чалавек! Скажы, а ты нарадзіўся ў Плісе? Ты жывеш на сваёй малой радзіме і нікуды не выезжаў ніколі?
На жаль, мая малая радзіма вельмі і далёка, і можна сказаць, што на ёй няма большай часткі таго, што там было раней. Бо гэта Краснапольскі раён, вёска Буглае, адтуль родам. Суседняя вёсачка Шамаўшчына, яе зусім няма, там жыў мой дзед, бацька майго бацькі. Няма суседняй вёскі Мхінічы. І наогул згарнулі з зямлі бульдозерамі і закапалі ўсе забудовы ў яме. Гэта Чарнобыльская зона.
А вот. Калі ты апошні раз там быў?
Калісьці праязджаў праездам каля Мхініч, каля гэтай закапанай вёскі. Нічога няма, нічога не пазнаць, всё пазарастала. Відовішча жудаснае, страшэннае. А ў сваёй роднай вёсцы таксама даўно быў.
Прабач, што на жывую рану націскаю, а не цягне паехаць і паблукаць, знайсці нейкія прыкметы таго, чаго ўжо ніколі не будзе, што раней было?
Калісьці я пахадзіў, дайшоў да дзедавай вёскі. Ад усёй гэтай вёскі на парослым хмызняком пустэчы засталася толькі дзедава груша. Вельмі аж балюча стала на сэрцы. У маёй роднай вёсцы асноўны ў нас занятак быў это, ці на рэчцы зімой і летам. І рэчкі гэтай няма. Цячэ нейкая смярдзючая канава. І што мае там калгас ці саўгас з той пустэчы, на якой раней вырошчвалася, вырастала па 3 атавы травы. І вельмі прыгожа, і рыбы ўсім хапала, хаця рэчка кожнае лето перасыхала. Карацей кажучы, вельмі сапсаваная моя малая радзіма. Як не памятаю хто, ці то Жукович Васіль сказаў паэту, што радзімы малой не бывае, бывае проста радзіма.
На гэтым гэтым тыдні мы слухаем песні барда з вёскі Пліса Кастуся Герашчынку. Слухаючы апошнія запісы Герашчынкі, немагчыма не заўважыць, наколькі ён вырас як кампазітар і аранжыроўшчык. Не маючы прафесійнай адукацыі, ён можа і калісьці абавязкова складзе канкурэнцыю нашым эстрадным мэтрам.
Аўтарскай песні я ўжо неяк адышоў ад гэтага. Вось гэта было тады, калі гэта было патрэбна, калі гэта ўсё гучала і па залах, і па тэлевізіі, і па радыё. Сам разумею, што потым прыйшлі зусім іншыя кіраўнікі, і зараз няма ні наўпроставых эфіраў, няма нічога. І такое ўражанне, што гэта мала каму патрэбна, што слухаюць гэта толькі вельмі вялікія аматары. Так? І я ось ўжо гадоў 15-18 працую ў Доме культуры, і мы разам са сваімі паплечнікамі. Нам вельмі падабаецца шматгалосыя спевы, песні беларускія народныя мы самі апрацоўваем. А як будзе студыя, тады і мусіць і дыскі будуць выходзіць.
А што тычыцца жанра аўтарскай песні, ты песіміст? Ты думаеш, што ён не верне сабе былую папулярнасць 90-х гадоў? Праехалі мы гэтыя залы, гэтыя фестывалі?
Усё гэта вернецца, і я думаю, вельмі хутка это ўсё вернецца, бо беларуская ж мова это не тая мёртвая, напрыклад, яўрэйская мова, якой не карысталіся амаль 2-3 тысячы гадоў, і ўсё роўна яе адрадзілі, так? Дастаткова будзе памяняцца толькі кіраўніцтву, і ўсё гэта на ўзроўні ўрада вельмі хутка вернецца, як кажуць, на колы свае.
Працягваем слухаць песні Кастуся Герашчынкі. У творчым набытку гэтага барда ёсць песні як для інтэлектуальнай публікі з высокімі запатрабаваннямі, так і цудоўныя стылізацыі народных песень. І чаму ягоныя творы да гэтай пары не гучаць на FM-радыёстанцыях, я зразумець не магу. Скажы, калі ласка, дзе апошнім часам прыходзіцца выступаць менавіта як барду?
З бардускімі выступамі зараз не вельмі густа. Ось апошняе, дзе быў, это на адкрыццю помніку Анатоля Саса у Гарошкаве. Дарэчы, назва гэтай вёскі вельмі блізкая і маім мясцінам. Это ў нас там Чэрыкаў, Крычаў, Гарошкаў. Помнік стаіць на могілках у гэтай вёсцы, дзе і пахаваны сыс, якога сябры і паплечнікі ўсё-такі даставілі туды пасля яго скону, так? Грошы на гэтай помнік, як казалі там на жалобным мітынгу, збіралі ўсім гуртом. І сябры, і знаёмыя, і проста нават незнаёмыя людзі, як казаў Ядрус Якулін, адзін хлапец проста назваўся Валодзя і прыслаў паўмільёна рублей. Нават не захацеў сваё прозвішча называць. Пасля гэтага мітынгу каля дома, непасрэдна ў двары яго хаты, адбыўся даволі працяглы канцэрт. І спявалі, і вершы чыталі, і паэты, і барды. Вельмі такая запамінальная падзея. У наступным годзе Анатолю Сусу ўжо будзе 50, і таксама збіраюся туды паехаць.
Мы слухаем песні Кастуся Герашчынкі. Гэты бард з вёскі Пліса стварае песні як кампазітар і выканаўца. На маю думку, у жанры бардаўскай песні кампазітары – гэта асобная каста. Бо тыя, хто піша свае тэксты, як правіла, мала ўвагі надаюць мелодыі. А вось тыя, хто адважваюцца пераствараць чужы верш, бяруць немалую адказнасць. Бо не ва ўсіх гэта атрымліваецца. Кастусь Герашчынка гэтым дарам валодае бліскуча. Чаго б табе хацелася пажадаць самому сабе асабіста?
Улічваючы ўзрост, хацелася, каб хапіла здароўя і магчымасці ажыццявіць усё тое, хаця б што ёсць. Ужо ёсць, мусіць, матэрыялаў на 5 ці на 6 дыскаў, але ўсё неяк ляціш так галопам, хочацца гэта запісаць і гэта запісаць. Ёсць нямецкі праект, я на нямецкія вершы напісаў ўжо некалькі песен і таксама апрацаваў тыя песні нямецкія, якія трапіліся мне. Дарэчы, з перакладам на беларускую мову. Праект таксама называецца «Праціна», ну, зразумела, з назвы. Хацелася, каб студыя хутчэй заработала. Аб якой славе тут можна казаць, калі тут вельмі цяжка нават і з канцэртамі, з гэтымі, і я ўжо казаў, што там зараз мала каму патрэбна. Вось хаця бы ажыццявіць тое, што ёсць. Хай бы гэта ўсё засталося на дысках, на кружэлках, каб ці зараз, ці потым, але людзі гэта слухалі.
Сердце вёски моей, студня с чистой водой, ты дозволь мне с дороги тебе поклониться, как с крыницы живой, журавлиной рукой зачерпнуть мёд земный и со смаком напиться. Крыніцы живой, журавлиной рукой зачерпнуть мёд земный и со смаком напиться. Сердце вёски моей, студня с чистой водой, ты дозволь мне напиться. Мне спостигнуть дозволь твой неизведанный бой, ты дозволь мне тревогой твоей причаститься. Сердце вёски моей, студня с чистой водой, хай николи твоя не снемее крыница. Студня с чистой водой, ты дозволь мне напиться.